drevnoj australijskoj legendi svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želim? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme, Radio Beograda 1. Dobrodošli.
Još jedna lepa prolećna noć. Praznična noć. Da bi se gosti odmorili od svega onog što vredno rade svim ostalim radnim danima, za ovu noć smo pripremili dosta dobre muzike i neke zanimljive priče, odlomke iz zanimljivih i dobrih knjiga sa raznih strana. Ali da ne dužimo, uskočit ćemo odmah u Snovreme na talasima Radio Beograda 1. Sa vama će noćas putovati ton majstor Vojadob Novački. Muziku nam je u trećem i četvrtom satu pripremila Katarina Epštajn. Producentkinja emisije je Maja Marković, moje ime je Hana Gadomski. U danima odmora ljudi mogu i da se opuste, mogu da se druže sa porodicom, sa prijateljima, sa dragim ljudima, mogu i da se okupe oko trpeze. Jedna knjiga koja se na zanimljiv način bavi našom trpezom je Emigrantski kuvar Dejana Novačića. I postoji poglavlje pod naslovom Emigrantska gozba. Možda će vas podsjetiti na ono što i mi imamo iskustva ovde da doživimo, ne moramo da odemo daleko. Kinezi jedu crve, Francuzi žabe, a Italijani mačke. Za razliku od njih, mi jedemo fine stvari. Zbog toga ne postoji naša domaćica koja u dijaspori nije pozvala na večeru strance, to jest ljude u čijoj zemlji živi, a da se ovi željni normalne hrane nisu udavili, ubili ili u najmanju ruku razvalili od njene kuhinje. To je zato što je naša hrana neuporedivo ukusnija, zdravija i bolja od njihove. Dinner party trbuhom za kruhom. Sastojci: hladno predjelo, prebranac, toplo predjelo, sarma, glavno jelo, svinjsko pečenje, salata, mešana, desert, tufahije, turska kafa, čaj za strance. Uz večeru se služi domaća rakija. Ako si intelektualac pa se ne razumeš u rakiju, može i žuta osa iz free shopa. Pored rakije obavezno je piti pivo, vino i kiselu vodu. Priprema: dovući namirnice iz zavičaja ili iz turskih i nemačkih prodavnica. Biti liberalan s količinama. Po glavi računati 100 grama povrća, kilo mesa i litar čistog alkohola. Iako joj prema sopstvenom priznanju ništa nije uspelo, domaćica će u skladu s drevnim običajima svojih predaka zahtevati od gostiju da obavezno pojedu sve iz tanjira. Pri tome će im pokazivati prstom na svako jelo posebno i ako nisu kooperativni, sama im trpati hranu u tanjir. Eat. Za to vreme domaćin ima zadatak da gostima puni čaše i da ih tera da piju. Drink. Pri čemu gosti moraju da ga gledaju u oči. Look me in eyes. I nazdravljaju na svaka 3 minuta. Za vreme večere lepo je i kada domaćin odvrne CD s narodnom muzikom, This is real music, i animira goste pričama iz balkanskih ratova s posebnim osvrtom na podlu ulogu zemlje u kojoj sad živi. Na kraju, bonton od domaćina zahteva da otkopča kaiš i kaže I will explode, pući ću. A od domaćice da stavi čačkalicu u zube i doda I will explode too, i ja isto. Kasnije, na godišnjem odmoru, domaćin i domaćica s velikim zadovoljstvom prepričavaju rodbini i prijateljima šta su sve spremili za večeru i kako su se stranci opšterali. Jer šta će jadni? And the rest of the folk. When I got there, Mom was sitting on the porch, just a rocking and a humming like she always did. She said, "Sit down, son. I know what you like. I'm gonna fry up some funky bread tonight." I said, "Fry some bread? That's what she said. She made was called okay bread
in an inch of grease on a wood stove
in a big old skillet.
That's the way it's done. Yeah,
make that hokey.
Yeah, man.
Flour does this.
Yeah.
Breaking bread with my mama. Breaking bread with my mama. Breaking bread. Breaking bread with my mama. Breaking bread with my mama. Breaking bread.
Then Papa come home about when the sun went down. I said, "What's happening, Pop?" I said, "Mom's just rolling up some dough, and now we're gonna fry some bread tonight. Some whole cake bread.
Yeah.
I know you know what that is.
Breaking bread with my mama, breaking bread with my papa, breaking bread. Breaking bread with my mama, breaking bread with my papa, breaking bread.
Boy,
yeah.
She looks so good. I wish she were my cousin.
You know she's bad. She ain't my cousin.
We smell the bread and we come to eat this good old stuff you call whole cake bread.
Whole cake bread.
Yeah.
Whole cake bread. You know that stuff on top of the stove.
Right. Now we was sopping molasses.
Yeah.
Dripping butter all over the place. Dropping crumbs and having a good time.
You know we was.
Get down.
Yeah, man.
Like it ain't like this.
Yeah.
They were doing it, boy. Okay, Fred, it's cool. down the side of your mouth.
Tripping in your chest.
Yeah.
Breaking bread with my mama, breaking bread with my papa, breaking bread. Breaking bread with my brother, breaking bread with my sister, breaking bread. Breaking bread with my cousin, breaking bread with my buddies, breaking bread. Breaking bread with my mama, breaking bread with my papa, breaking bread. Breaking bread with my brother, breaking bread with my sister, breaking bread. Breaking bread with my cousin, breaking bread with my buddies, breaking bread.
Yeah, my buddies, yeah. Yeah.
Jacks are in the boxes, and the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street. Footprints traced in red, and the wind whispers merry. Barely sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind cries, Mary. Traffic lights turn blue tomorrow. Shine the emptiness down on my bed. The tiny island, it sags down the street. Cause the light that they leave there. And the wind screams, Mary. It's old age, it's wisdom. Whispers, no, this will be the last. And the wind cries.
I evo još par priča iz emigrantskog kuvara. Višefazni sistemi električnih struja. Kada je Nikola Tesla bio mali, užasavale su ga dve stvari, grmljavina i seljaci. Kad počne nevreme, mali Tesla bi brzinom munje zbrisao u podrum, nagurao vatu u uši i očajnički bubao fiziku. Isto je radio i kad bi seljaci sa isukanim noževima krenuli da kolju životinje. Pošto je u brdima oko rodnog Smiljana često grmelo i pošto su meštani voleli dobro da pojedu, Tesla je na kraju postao tata Mata za fiziku i dobio stipendiju za Berkeley. Kad je odlazio, zarekao se da će u Americi uraditi dve stvari. Ukrotiti munju i postati vegetarijanac. Tako je i bilo. Vegetarijanski ražnjići ACDC. Sastojci, pakovanje šampinjona, maslac, so, biber. Priprema. Nanizati šampinjone na žice i staviti ih u električni roštilj na srednje. Povremeno ih okretati i premazivati maslacem. Na kraju posoliti i posuti mlevenim biberom. Ovako spremljeni ražnjići služe se uz rižu i zelenu salatu. Tesla je u Americi, pored boljeg života, pronašao i trofaznu struju, kablove za akumulator i električnu stolicu. Uskoro se proslavio i obogatio, ali svaki put kad bi počela da pada kiša, u njemu se budio onaj mali, preplašeni dečak iz Smiljana. Tako je bilo i ovog kišnog popodneva u Colorado Springsu. Iz daljine je dopirala potmula grmljavina, nalik na mrzovoljno gunđanje paganskih bogova. Veliki naučnik se za svaki slučaj spustio u podrum. Tu se, osluškujući zvuke s polja i češljajući se već sedmi put za redom, prisjetio svog detinjstva i grubih rođaka kako oštre noževe i lože vatre i kako im lica titraju u crvenom ocijaju plamena. Pomislio je kako bi sve to moglo da se radi bolje, lepše i čovečnije. Onda je prestao da se češlja i na brzinu napravio skicu u svom notesu. Tako je rođen električni roštilj. Variva i ćušpajzi. Bećar paprikaš je sezonsko jelo. Pojavi se negde u julu, traje dok na pijaci ima jeftinog povrća, a zatim nestane isto tako brzo kao što je i došlo. Niko ne zna odakle dolazi i kuda ide. Neki misle da potiče iz Mađarske, jer im tako nekako zvuči, a drugi kažu da ne i da više liči na ono što Italijani mažu na hleb kad nemaju ništa drugo u frižideru. Svi se međutim slažu da ovo jelo ne može biti naše, jer u njemu nema ni jednog jedinog grama mesa. Zato ga mnogi jedu samo kao prilog uz nešto normalno i zato ga pežorativno nazivaju ćušpajz ili vruća salata. Bećar paprikaš, neki to vole vruće. Sastojci, 4 paradajza, 1 paprika, 1 luk, aleva, biber, so. Priprema. Povrće iseckati, propržiti i kad pusti vodu, dinstati pola sata. Ako dodaš jaja, onda dobiješ španski omlet, ali to je već nešto drugo. Bećar paprikaš podsjeća na kineski stir fry, povrće se secka na veličinu zalogaje i prži na vrelom ulju. Razlika je u tome što se naš bećarac krčka najmanje pola sata dok se domaćica ne uveri da se i posljednji vitamin i korisni mineral nije raspao i da u povrću više definitivno nema ničega zbog čega bi ga trebalo jesti. Ali vrednost bećarca i onako nije u tome što je zdrav, već u tome što nakon pola sata ogladniš, pa možeš da se najedeš ko čovek. Slanine, na primjer. Mletački trgovac. Marco Polo je u Kini proveo više od 20 godina. Zavoleo je ovu daleku, veliku zemlju kao svoju malu, rodnu Korčulu. Marko je u Kini voleo sve, i pekinški cirkus, i pekinšku operu, i pekinšku patku. A voleo je i obične pekinške nudle, poznate pod nazivom Dan Dan Mien, kakve su se s jeseni mogle naći u svakom hutungu i koje su ulični prodavci nudili na malim tezgama pored dugih nizova sušenog pajcaja. Paštašuta il milione. Sastojci: kesica instant nudli, malo kineskog kupusa, kašika čili sosa, kašika kineskog sirćeta. Priprema: prelijte vrelu vodu preko nudli, dodajte ljuti sos i sirće, promešajte i pospite s malo iseckanog kupusa. U ovo jelo ne ide meso. To su Italijani polupali lončiće. Po povratku u Korčulu Marko je otvorio kineski restoran. Sa sobom je iz Kine poveo kuvare koji su po ceo dan nešto seckali. Između njih i italijanskih kelnera, Korčula je u to vreme pripadala Mlecima, vladali su kolegijalni odnosi. Jedino nikako nisu mogli da se slože oko toga ko je izmislio makarone, Italijani ili Kinezi. Da bi izbegao nepotrebne rasprave, Marko je sazvao osoblje i rekao: tačno je da su Kinezi izmislili makarone, ali je tačno i to da su Italijani izmislili onu rupu u sredini. Ovo je zvučalo razumno, ali Kinezi nisu izdržali, pa su morali da dodaju kako su oni izmislili i toplu vodu. Na šta su Italijani odgovorili da za to nisu baš 100% sigurni, ali da su oni, Italijani, sasvim sigurno izmislili rupu na Saksiji.
Bad times for whatever.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging.
Sno vreme na talasima Radio Beograda 1, a sada iz jedne obimne i izuzetno zanimljive knjige pod naslovom Kafanologija, koju je priredio Dragoljub B. Đorđević, sledi jedna kratka priča Zorana Ćirića, Krčma na putu za Tenesi. U redu, roštilj je moj izbor. Mada su me tajni poroci odavno napustili. Ali kad se setim onih dečačkih dana uz musturbaciju, roštilj beše onaj presudni izvor energije koji me je održao u detinjstvu i odveo u carstvo bluda i umetničkih bahanalija. Soul food, što bi rekli rhythm and blues ugostitelji. Južnjaci ne mantraju mnogo o roštilju. Definicija roštilja, pa to je ono što se baca na skaru, zar ne? Meso pečeno na žaru, svinjsko, teleće, pileće, mleveno rolovano, seckano u skrami. Sećam se kad sam mog starog prvi put ozbiljno oslovio: ej, Ćiro, šta ti je to skrama? Plućna svinjska maramica, a može i jagnjeća da posluži, rekao je otac i prekinuo naš zajednički obed. Nikada se više nismo sastavili i nastavili. Ostado smo večite gladnice. Već sama pomisao na roštilj, u čoviku od ukusa, budi hlapljivu čežnju. Zato je neophodno razraditi strategiju konzumiranja istog, da ne bi bilo problema sa varenjem, nadimanjem, disanjem ili erekcijom. Zapravo, roštilj pokreće čoveka na konstantnu akciju. To nije samo hladnokrvno sečenje i žvakanje na ivici kontrole, već i umeće kombinovanja zimskih i letnjih salata, doziranje belog vina između neparnih zalogaja ili potezanje pivskih flaša tako da se rastojanje između neba i zemlje i vaših usta stalno smanjuje. Pravilno proždrani roštilj na kraju rituala uvek zove na osvajanje. Začaranih stomaka, utrnulih udova, sitnih mozgova, ovisnici mešanog mesa kreću tada u lov na prave pravcijate vrednosti. Naravno, uz uzorni uzorak roštilja ide i odgovarajuće sveto mesto. U Nišu se to svetilište zove Nena i Oca. Na raskršću ulica Vojvode Mišića i Zelengorske, u kraju koji je poznat kao Crveni pevac, nalazi se kuća, zdanje, kafana sa fasadnom ciglom i proširenim tremom koji je u kafansku baštu pretvoren. Iza ukusno istesanog i višestruko lakiranog šanka, u samom centru gurmanskog svemira, nalazi se skara, oltar na kojem se prilažu najslasnije žrtve za koje srpska nepca znaju. A tamo, ispred oltara, jedra devojka, sva zajapurena i ponosna, mašicama talaška čumurod, grabovine što garantovano dugotrajni žar stvara. Iako seljančica, ova devojka zna da roštilj potiče sa istoka i da traži tajno znanje. Pitanje se jelovnika kod nene i oce ne postavlja. To nije meni, to je arsenal. Hajdučki ražnjići sa nadivljenom slaninom i suvim mesom. Punjeni kare koji ne prestaje da cvrči kad mi je već servira na tanjiru. Rolovana vešalica, tako softano spremljena da vam, bez obzira na vašu opreznost, kapljice masti klize niz bradu, ostavljajući moćne fleke na koži, košulji, pantalonama. A šta te kreći za gurmansku pljeskavicu? Mesna torta obmotana skramom i filovana suvim mesom i kačkavaljem. Ah, osjećam slatko uzbuđenje dok nabrajam svu tu divotu. Kod nene i oce dolaze da krkaju, piju, stenju i podriguju isključivo straight ljudi. Špediteri, preduzimači, intelektualci, nakupci, muški mladenci. Nema tu dobacivanja, zapevavanja, nema komuniciranja između stolova i ćoškova, jer sve su to polu prevreli muškarci, pravi igrači roštiljade, koji ozbiljno rade svoj posao. Nađe se i poneko pronicljivo i skladnelo žensko, koje je shvatilo da je pljackanje šofera najpopaljivije seksualni fon. O takozvanom backgroundu bolje da ne trošim reči, jer su mi usta već puna. Na kraju, zapamtite reči magičnog Ćire. Ako se ikada ponovi tajna večera, to će se sigurno dogoditi kod nene i oce.
Today. your dinner jackets and your ballroom gowns. No warmer than my jeans. Caviar. No more filling than a can of beans. Go to your classic concerts. I'll be with a local band. Keep your brand new everything. I'll keep my second hand. In your fitted bathroom. Got my water tap. You think I'm full of envy? I know where the money's at. Oh, there's one thing I got more. When I'm rich, you're poor. It's that real good loving kind you can't afford.
Postoji jedan divan film koji se zove Babetina gozba. Postoji knjiga po kojoj je taj film snimljen. Napisala ju je Karen Blixen. A govori o, evo, početka. U jednom malom norveškom gradiću, negde krajem 19. veka, dve skromne, siromašne parohove ćerke, već u godinama, u sedelice, veoma pobožne, veoma posvećene pomaganju nesrećnima i siromašnima, sticajem okolnosti dobijaju služavku Babet. Babet se sklanja kod njih, bežeći od nemira koji vladaju u Francuskoj u tom periodu. I posle nekog vremena, da bi se odužila svojim dobrim i dragim domaćicama, Babet odlučuje da napravi gozbu za njih i njihove prijatelje. Evo odlomka iz opisa te gozbe. General Levenjelm, koji je gajio izvesno nepoverenje prema podrumu te kuće, uzdržano je približio čašu ustima. Žmarci su mu prostrujali telom, podigao je čašu, prvo ka nosu, a onda i očima, a zatim ju je spustio krajnje zaprepašćen i zbunjen. Nepojmljivo, pomislio je, amontiljado, i to najbolji amontiljado koji sam ikada okusio. Kako bi proverio svoja čula, posle kraćeg razmišljanja, pažljivo je probao supu i odmah naglo spustio kašiku. Sasvim nepojmljivo, ponovio je. To je prava supa od kornjače. I to kakva supa od kornjače. Opuzela ga je neka vrsta panike i iskapio je čašu. U Berlevogu se obično nije mnogo razgovaralo za vreme obeda. Ali na neki neobičan način jezici su se te večeri brzo razvezali. Jedan od stare braće pričao je o svom prvom susretu s parohom, tako da su ostali skoro mogli videti njegovo blago, moćno lice pred sobom. Drugi je s neobičnom snagom ponovio propoved koja je dovela do njegovog preobraćenja od kavgadžije i pijanice do požrtvovanog hrišćanina. Jedna starica je ponovila, dok su ju suze tekle niz obraze, parohovu pouku: dečice, volite se. General Levenjelm, koji je hteo da ovlada razgovorom za stolom, rekao je društvu, koje ga je pažljivo slušalo, da je zbirka parohovih propovedi spadala u omiljenu lektiru njenog veličanstva kraljice, ali posle toga nije imao mnogo šta da kaže. Pogledao je sve prisutne i zapitao se s nekom vrstom setne arogancije: da li je u redu što večera sedim za ovim stolom? Ima li to nekog smisla? Ili bi bez mene harmonija bila još savršenija? Dok je razmišljao o tome, stiglo je sledeće jelo. Zahvatio je prvi zalogaj viljuškom i prešao rukom preko čela. Ali ovo, pomislio je, pa ovo su blini Demidov. skoro kao pijen pogledao je ostale za stolom. Sedeli su radosnih, mirnih lica, jeli svoje palačinkice s kavijarom, bez ikakvog izraza iznenađenja ili naročitog uživanja, kao da su to činili svakog dana već 30 godina. Mornar je ponovo napunio čaše, ali tada su braća i sestre znali da to što su dobili nije moglo biti vino, jer se penušalo, te moralo biti nekakva limunada. I činilo se da je ta limunada u harmoniji s njihovim sjajnim, uzvišenim raspoloženjem. Bilo je kao da ih je još malo uzdigla sa zemlje u neku čistiju sferu. General Levenjelm je ponovo spustio čašu, okrenuo se susedu s leve strane i rekao: "Sasvim sam siguran da je ovo Kliko iz 1860. godine." Susedka je nežno pogledao, klimnuo glavom i prozborio nekoliko reči o vremenu. Mornar je dobio jasna naređenja od Babete. Čaše braće i sestara napunio je samo jednom, ali se tokom celog obeda starao da generalova čaša ne ostane prazna. A general je čašu brzo ispijao, jer koje još utočište preostaje razumnom čoveku kada se više ne može uzdati u svoj razum? Bolje je biti pijan nego lud. Često bi se dešavalo u tom gradiću da se čovek posle obeda oseti pomalo teškim, ali te večeri je bilo obrnuto. Društvo za stolom bivalo je sve lakše u telu i sve lakšeg srca, što su više jeli i pili. Više nisu morali da se prisjećaju svog obećanja, jer kada čovek ne samo zaboravi, već i sasvim odbaci svaku pomisao na hranu i piće, razmišljali su, tek onda jede i pije u pravom duhu. General Levenjelm je naglo prestao da jede i ostao nepomičan. Opet je osetio kako se vraća onom ručku u Parizu, o kojem je razmišljao u saonicama. Bilo je posluženo neko nepojmljivo odabrano i ukusno jelo. Zapitao je jednog od ljudi za stolom, pukovnika Galifea, kako se zove, a on mu je odgovorio da se zove Kaje en sarkofag, ili prepelica u sarkofagu od lisnatnog testa s umakom od tartufa. Pukovnik mu je dalje ispričao da je to jelo specijalitet restorana u kojem su ručali i da ga je izmislio kulinarski majstor koji je tu vodio kuhinju i koji je, iako je začudo u stvari žena, bio poznat u celom Parizu kao najveći kulinarski genije svog vremena. I zaista, dodao je pukovnik Galife, ta žena je u stanju da svaki obed u kafe u Angle pretvori u neku vrstu ljubavne afere, uzvišenu i romantičnu ljubav u kojoj čovjek više ne može razlikovati između telesnog i duhovnog apetita ili sitosti. U životu sam nekoliko puta izašao na dvoboj zarad lepe žene, ali, moj mladi prijatelju, ni za jednu drugu ženu u Parizu ne bih bio spremniji da krvarim u borbi. General Levenjelm se sada okrenuo svom susedu s leve strane i rekao mu, skoro ljutito, kao čovek poznat po svom razumu koji se neočekivano našao u potpunoj zabuni: Ovo je Kajen sarkofag. Njegov sused, koji je zaneseno slušao priču o jednom od čuda, pogledao ga je, klimnuo glavom i rekao: "Jeste, dragi brate, a šta bi drugo bilo?" Razgovor za stolom je sa učiteljevih čuda prešao na mala čuda dobrote i nesebičnosti, koje su svakog dana činile njegove ćerke. Stari brat, koji je prvi zapevao Parohov psalm, naveo je i njegove reči: "Jedino što iz ovog zemaljskog života možemo poneti sa sobom jeste ono što smo drugima dali." Osmeh na licima gostiju se raširio. Koliko li će beskrajno bogate biti njihove siromašne devojčice u sledećem životu? Vi slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1, a u sledećem satu nastavljamo sa zanimljivim pričama.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pravoslavna crkva i vernici slave danas drugi dan Vaskrsa. Blagodatni oganj sa Hristovog groba u Jerusalimu, koji je u Beograd donet na Veliku subotu, prenet je u pravoslavne hramove u Banja Luci, Pakracu, a zatim u Podgoricu. Na drugi dan Uskrsa oganj će biti prenet na Kosovo i Metohiju, u manastire eparhije Raško-Prizrenske, Gračanicu, Visoke Dečane i Pećku Patrijaršiju. Vaskrsenje Hristovo u svetu slavi oko 300 miliona vernika pravoslavnih hrišćana koji poštuju julijanski kalendar. U vojsci Srbije nema sukoba i spremna je da odgovori na sve zadatke, kaže predsjednik vlade Aleksandar Vučić i najavljuje kupovinu 2 nova transportna helikoptera i rezervnih delova za lovačku avijaciju, za što će odluku vlada doneti u četvrtak. Tokom posete pripadnicima 204. vazduhoplovne brigade i 250. raketne brigade na aerodromu u Batajnici sa ministrom odbrane, načelnikom generalštaba i drugim čelnicima vojske, razgovarao je o stanju u srpskom vazduhoplovstvu i nedavnoj helikopterskoj nesreći. Eventualne smene u vojsci zbog pada helikoptera, kada je poginulo 7 osoba, pitanje je, kaže premijer, za vojne organe. Dvojica Srba pritvorena su u subotu zbog slučaja nestanka 17-godišnjeg Albanca u Severnoj Mitrovici i njima je određen pritvor do 48 sati, javio je lokalni radio Kontakt Plus pozivajući se na izvore u kosovskoj policiji. Kako se pretpostavlja, nekoliko Albanaca, među kojima je i nestali, pokušali su krađu u severnom delu Mitrovice i prilikom bekstva mladić je nestao, potraga za njim još traje. Bivša američka državna sekretarka Hillary Clinton objavila je kandidaturu za predsjedničke izbore 2016. godine i to će biti njen drugi pokušaj da postane prva žena na čelu najmoćnije države svijeta. Turska je opozvala ambasadora iz Vatikana jer je papa Franja izjavio da je masovno ubistvo Jermena u doba Otomanskog carstva bilo prvi genocid u 20. veku. Ankara negira genocid nad Jermenima, a papinu izjavu smatra suprotnom njegovoj poruci mira i dijaloga tokom posete Turskoj prošle godine. Iz sporta, odbojkaši Vojvodine ostvarili su najveći uspjeh u istoriji srpske klubske odbojke, pošto su osvojili kup izazivača uprkos porazu u revanš meču finala od Benfike u Lisabonu sa 3-2. Vojvodina je u prvom duelu u Novom Sadu pobedila sa 3-1, zbog čega joj je u Portugaliji bilo potrebno da osvoji dva seta i to je učinila već u prve dve deonice. Vrijeme danas, pretežno sunčano i toplo, uveče i tokom noći ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 6 do 12, najviša dnevna od 18 do 24, u Beogradu 22 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Let it rain, let it pour, let it rain a whole lot more, cause I got them deep river blues. Let them rain, dry right on, let the wind now sweep along, cause I got them deep river blues. Well, give me back my old boat, I'm gonna sail now if she float, cause I got them deep river blues. Now I'm gone, I say goodbye. If I sing, just let me die, cause I got the deep river blues. Give me back my old boat, I'm gonna sail now if she'll float, cause I got them deep river blues. Ain't no one to cry for me, and a fish all go out on the spree, cause I got them deep river blues. Let it rain a whole lot more, cause I got them deep river blues. Now I'm gone, I say goodbye. If I send you, let me die, cause I got them deep river blues. Oh, hold that one. Deep river blues. Well, I've got them deep river blues. Well, I've got them deep river blues.
I saw myself today. I smiled and looked away, saddened by my visible life. Sorrow cut me like a knife. Nobody knows you without any doubt. Nobody wants to know you when you're down and out. So sing a hymn for my soul. Stand by me as I grow old. I'm just trying to climb a nine hill in seven short days. Sing a hymn for my soul. Today, didn't like what I had to say. So right, I could only be wrong. Trouble is when I'm alone. No doubt, no self-control, not a reason to cry. I feel like empty rain through an empty sky. So sing a hymn for my soul. Seven short days. So sing a hymn for my soul. I saw myself today. I look good, yes, I have to say. Polished till it won't shine no more. Flying dragons surround my door. Even when I go crazy, to my own self I'll be true. Ain't nobody's business what I do. So sing a hymn for my soul. Stand by me as I grow old. I'm just trying to climb a nine hills. Seven short days. Sing a hymn for my soul. Tell me about it.
Sing a hymn for my soul.
Sing a hymn for my soul.
Stand by me as I grow.
Won't you stand by me? Little girl, you know it.
Slušate Sno vreme, Radio Beograda 1. Nastavljamo sa pričama. Sada je na redu jedna posebna knjiga. To je Jedan dan Ivana Denisovića Aleksandra Solženjicina. Solženjicin važi za jednog od najvećih pisaca ruskih 20. veka. Dobio je Nobelovu nagradu za književnost 1970. a pošto mu je u Parizu objavljeno čuveno delo Arhipelag Gulag 1974. godine, uhapšen je i proteran iz Sovjetskog saveza. U progonstvu je proveo 20 godina, 1994. triumfalno se vratio u Rusiju. Svetsku slavu doneo mu je upravo roman Jedan dan Ivana Denisovića, remek delo književnosti i svojevrsna reportaža o Staljinovim logorima smrti. Ovo delo, napisano u najboljoj tradiciji ruskog realizma, zapravo je autobiografskog karaktera. Solženjicin je zbog šifrovanih kritika sovjetskog totalitarnog režima bio osuđen na 8 godina prinudnog rada u jednom logoru u Sibiru. ali sada ćemo čuti i jedan odlomak iz te čuvene knjige. Posred barake dizali su se u dva reda nekakvi stubovi podupirači i pored jednog takvog stuba sedeo je Fetjukov, brigadista iz Šuhovljeve brigade. Čuvao mu je doručak. Bio je među posljednjim brigadistima, malo gori od Šuhova. Spolja je brigada sva u istim crnim kaputima i svi su izjednačeni brojevima, a iznutra je mnogo neujednačena. Lestvice postoje. Bujnovskoga nećeš posaditi s činicom da sedi, a i Šuhov neće svakog posla da se lati. Ima i nižih od njega. Fetjukov primeti Šuhova i uzdahnu ustupajući mu mesto. Već se sve ohladilo. Hteo sam umesto tebe da jedem, mislim, u bajboku si. I nije ostao da čeka, znajući da mu Šuhov neće ostaviti obeće manjerke da ogrebe do dna. Šuhov izvadi iz valjenke kašiku. Bila mu je draga ova kašika, prošla je s njim ceo sever. On je sam nju izlivao u pesku od aluminijske žice. Na njoj je bilo odliveno Ustižma 1944. Tad Šuhov skide kapu s izbrijane glave, bez obzira na hladnoću. On sebi nije mogao da dozvoli da jede sa kapom na glavi. I mešajući kašikom ohlađeni bućkuriš, brzo proveri šta mu je dopalo u činicu. Dopalo mu je onako, osrednje. Nisu mu svrha nalili, ali nisu ni gustiš. Od Fetjukova se moglo očekivati da je, dok je čuvao manjerku, po njoj lovio krompire. Jedina radost koju čurbuljak pruža jeste njegova toplota. Ali on sad Šuhovu dopade sasvim ohlađen. Međutim, on poče da jede lagano, pažljivo, makar i krov da gori, sad ne treba žuriti. Ako ne uzmemo u obzir san, logora živi za sebe samo ujutru, 10 minuta za doručkom, za ručkom 5 i 5 za večerom. Čurbuljak nisu danima menjali, jer je sve zavisilo od toga kakvo će povrće za zimu da ostave. Leto su samo soljenu šargarepu ostavili za zimnicu. Tako i prođe bućkuriš na čistoj šargarepi od septembra do juna. A danas crni kupus. Logoraš je najsitiji u junu. Sve se povrće potroši i zamenjuje se prekrupom. Najgore je vreme jul. Seku koprivu u kazan. Od sitne ribe su stizale samo krupne kosti. Meso je s kostiju bilo raskuvano, raspadnuto, pa ga je bilo samo na glavi i na repu. Šuhov je neprekidno drobio zubima krhku mrežu ribljeg skeleta i sisavao ga je i ispljuvavao na sto. On je od svake ribe sve jeo, bilo da su škrge, bilo da je rep. I oči je jeo kad su bile na mestu, a kad su plivale izdvojene po manjerci, prekuvane velike riblje oči, nije jeo. Podsmevali su mu se zbog toga. Danas je Šuhov uspeo nešto da uštedi. Pošto nije išao u baraku, nije dobio sledovanje, pa je sad jeo bez hleba. Hleb, na njega će moći kasnije posebno da navali, biće siti. Kao drugo jelo dali su kašu od soje. Ona se stegla u jedan odlivak. Šuhov je odlamao od njega parčiće. Soja ni topla, a kamoli kad je hladna, nema nikakvog ukusa, niti može da zasiti. Trava ti je trava, samo je žuta, a izgleda kao proso. Dosetili se da je daju umjesto prekrupe, kažu, došla od Kineza. Dobija se po 300 grama kuvane i stvar u redu. Kaša ili je ili nije, tek kao kaša prolazi. Pošto je olizao kašiku i gurnuo je na njeno pređašnje mesto, u valjenku, Šuhov natuče kapu i pođe u ambulantu.
It will be on your side. Ay da 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 da, 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 ay da 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 da. To the song of wheels, old demons die. Rays of joy, they multiply. Harmony, you will be my bride. But when the sun comes up, I'll let out last breath and slumber softly into the dead. It will be on our side.
Radio Beograd, prvi program.
Slušate Sno vreme Radio Beograda 1. Sledi još jedan odlomak iz knjige Jedan dan Ivana Denisovića, Aleksandra Solženjicina. A trenutak je naš, dok se rukovodstvo snađe, zavuci se gde je toplije, sedi jer ćeš se dosta narintačiti. Dobro je ako si pored peći, obojke ćeš da prevrneš i malo da ih ugreš. Onda će ti celog dana noge biti tople, a i bez peći je dobro. 104. brigada uđe u veliku halu autoremonta koja je zastakljena jesenas i u kojoj 38. brigada izliva betonske ploče. Neke ploče leže u kalupima, druge su stojećki postavljene, u njima je mreža starmatura. Tavanica je visoka, a pod zemljana. Da će ovdje biti toplo, to neće. Ali se ipak u ovoj hali loži. Ugalj ne žale. Ne da bi se ljudi greli, nego da bi se ploče bolje stezale. Čak termometar visi, pa ako logor zbog nečeg ne izađe i u nedelju na rad, slobodni građanin će založiti. 38. naravno nikog tuđeg do peći ne pušta. Sama je zaposlena, obojke suši. U redu, nama i ovde u uglu nije loše. Namesti se šuhov na kraj drvenog kalupa zadnjim delom batiranih pantalona, koje su se svugde nasedele, pa se leđima odupreo zid. A čim bi se odmakao, zateže se njegov kaput i džemper i on osjeća s leve strane grudi oko srca kako ga nešto tvrdo pritiska. To tvrdo beše okrajak hleba iz unutrašnjeg džepa, polovina sledovanja hleba koju je on poneo sa sobom za ručak. On je uvek toliko nosio na posao i nikad do ručka to ne bi dirao. Zato bi drugu polovinu jeo za doručkom, a danas je ne pojede. I shvati šuhov da ništa nije ušićario. Prohte mu se da sad, u toploti, ovaj komad pojede. Doručka ima 5 sati. Mnogo. A što ga je ono u leđima probadalo, sada se na noge prenese. Noge mu postadoše nekako slabe. Eh, da mu je kod peći. Položi šuhov rukavice na kolena, raskopča se, svoj zaleđeni nanosnik razve za svrata, presavi ga nekoliko puta i skloni u džep. Zatim izvuče hlepčić u beloj krpici i držeći krpicu pod miškom, da ne bi ni mrvica pored krpice ispala, poče da odlama i žvaće komadić po komadić. Proneo je on hleb ispod 2 kaputa, greo ga je sopstvenim telom, pa mu zato nije bio ni najmanje hladan. Često se po logorima šuhov sećao kako su jeli nekad u selu. Krompire pune šerpe, kašu pune lonce, a ono još ranije meso, čitave komadine. Pa koliko su se mlekom nalivali da pukneš. A tako nije trebalo. Po logorima je to šuhov shvatio. Treba jesti tako da misao bude samo na hrani. Evo, kao što sad ove male komadiće odgrizaš i jezikom ih mljackaš i obrazima isisavaš, pa ti je tako mirišljav ovaj crni, sirovi hleb. Pa šta to šuhov jede 8 godina? Evo, već će i 9. Ništa. A posao obavlja još te kako. They say time waits for no man, and neither does this woman. I've been trying hard to understand what it be. Many moons have come and gone, and this little heart still holding on to a
just one day to prove to me that your love has got the power to make me believe you'll take me where I wanna be. That's me, baby. That's me, yes. This hero wasn't built in a day, but hey, they've got nothing on the patience that is taking me away. See the chains of I slip it through your hands. Every grain has got to hurt you, takes you further from your chains. I've been holding up for way too long. It's been either you're in or you're out. You've got 4 and 20 hours. Just one day to prove to me that your love has got the power to make me believe you'll take me where I wanna be. 4, 8, 20 hours.
Jedan. It's only in my dreams.
Još jedna divna knjiga, Tata, ti si lud, Vilijama Sarojana. Iako je možda u školskoj lektiri, ali možda sam to već i rekla, ja zaista smatram da je to lektira za svako doba života. Evo nekoliko odlomaka iz te knjige. Zdela. Piščev pirinač je sve što je moj otac našao u ostavi, u frižideru, na policama, na kuhinskoj vagi, u činiji ili negde u nekoj kesi od hartije. Uopšte sve kuvano sa pirinčem. Skoro sve može da se kuva sa pirinčem, pokušao je jednom otac da objasni majci, ali ona to nikad nije mogla da shvati i stalno je pitala: može li se staviti sir u pirinač? Ili može li se pirinač preliti sosom od paradajza? Ili, a mlad luk? Valja li što god? Upita otac. Nešto najgore što sam u životu jeo. Ima još puno u tiganju. Gde je moja čaša mleka? Ova voda je fina. Tebi je sada 10 godina. Šta ima slatko? Nema ništa. Ti nemaš Bog zna koliko hrane, tata, zar ne? Imam dovoljno u kući za ceo mesec i za 3 ako je potrebno. Za nas obojicu? Naravno, šta je hrana? Nešto da napuniš creva, eto to. Sutra ću da skuvam lonac pasulja. A biftek? Nema bifteka. A kolač? Nema kolača. A novac? Ne brini, neću da se ispovedam 10-godišnjem komedijašu. Ipak kaži šta je s novcem. Novca nema. Otac iznese tiganj na sto i ponovo mi napuni tanjir, a zatim i svoj, i tako je ispraznio tiganj. Nije to bilo nešto najbolje što sam jeo, ali ništa nisam ostavio u tanjiru. Napunio sam stomak, seo sam gladan, bio sam gladan dok sam jeo i ustao sam od stola gladan. Jedi sa mnom, reče otac, pa ćeš da porasteš i ojačaš. Ima li crveni pasulj dobar ukus? Kad sutra sednemo da ga jedemo, bit će ukusniji od svega na svetu. Kako to? Ti i ja smo, reče otac, pisci. Nama je sve bolje i više nego drugima. Ti sve vreme pišeš svoj roman. Ne znam odakle da počnem. Ni jedan pisac nikad ne zna i ni jedan ne zna kad je počeo. Ti si počeo svoj roman odavno. Ne podsmevaš se? Ne. Ustao sam od stola i počeo da igram džig, a moj otac prsnu u smeh onako kako ja volim da se on smeje, kao lud i gladan pisac.
Thank you.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Tumarali smo po celom gradu jer nam je to i bila namera. Bio je to mali grad kao i svi drugi mali gradovi u kojima žive gomile ljudi. Videli smo neke ljude. Odjednom sam primetio njihove oči. To me je nateralo da se nasmejem. Zašto se smeješ? Upita me otac. Oči, odgovorih. Mi sigurno imamo oči, zar ne? Vrlo dobro, reče otac. On poče da peva. Video sam tvoje oči, tvoje divne oči. Ali brzo prestade da peva i poče da diše duboko. Ovde neko peče hleb. Bi li hteo malo svežeg hleba? Kako da ne? Pođu smo do ugla, a zatim oko ugla, ali pošto tamo nismo našli pekaru, vratili smo se otkud smo i došli i tu u blizini otkrili smo to mesto, ali su vrata bila zaključana. Otac zakuca na vrata i ugleda smo čovjeka u belom pekarskom mantilu, brašnjavih ruku i lica, kako prelazi vratima i otvara ih. Otvaramo u 7, reče on, a sad još nema ni 6. Šta vi to pečete? Hleb i kifle. Da li biste mi nešto prodali? Nemam često prilike da jedem svež hleb i kifle. Onda izvolite unutra, reče pekar i otac i ja uđu smo. Išli smo za njim do sobe gde su on i njegova žena pekli hleb. Tamo pozadi bilo je čisto i toplo. Na metalnim rešetkama nalazile su se sveže vekne i sveže kifle. Izvolite, reče pekar. Moj otac izabre jednu francusku veknu od nekoliko koju mu je pekarova žena izvukla iz peći na dugoj drvenoj lopati i pružila mu, pa mu onda iznese i puno kifli na lopati. Otac uze jedno tuce. Meni dade jednu, a on zagrize drugu. Veliku veknu stavi u džep od kaputa, onako vruću. Sedite, reče pekar. Ovde na ovom stočiću ima malo sira. Poslužite se. otac i ja priđo smo stočiću za kojim su pekar i njegova žena jeli hleb i sir, pa i mi sedo smo. Poznaješ li ti pekara? Nikad ga u životu nisam video. Pekar priđe, raseče jednu kiflu i stavi unutra sir. Pomislio sam da će sam da je zagrize, ali on je pruži meni i reče: uvek se sećaj hleba i sira. Kad ti se sve učini rđavo, seti se hleba i sira i bit će ti dobro. Hoću, gospodine. Zato sam pekar, reče on. Pokušao sam mnogo drugih stvari, ali ovo je za mene najbolji posao. I slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1, posle vesti nove priče.
So these are the figurines acting out all the scenes before my eyes. I thought I knew them all by name, but they started looking much the same, and it's no surprise that I don't want to listen. Rainbows, I believe in the shadows behind me. Thought I might be dropping out, but now I'm gonna work it out. I'm gonna work with me. I'm running like an Appaloosa, then I'm rolling like a rusty ship on a stormy sea. You know the people are saying the blue sky, nothing's gonna stop me now. I'm skimming like a skipping stone on a silver lake. I'll take it when the chips are down, but to play the perfect happy clown, you gotta make a mistake.
easily high. don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house, man, we both could live. If I was a sculptor, well, then again, no.
Tačno 2 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pravoslavna crkva i vernici slave danas drugi dan Vaskrsa, blagodatni oganj sa Hristovog groba u Jerusalimu, koji je u Beograd donet na Veliku subotu, prenet je u pravoslavne hramove u Banja Luci, Pakracu, a zatim u Podgoricu. Na drugi dan Uskrsa oganj će biti prenet na Kosovo i Metohiju, u manastire eparhije Raško-Prizrenske, Gračanicu, Visoke Dečane i Pećku patrijaršiju. Vaskrsenje Hristovo u svetu slavi oko 300 miliona vernika, pravoslavnih hrišćana, koji poštuju julijanski kalendar. Premijer Aleksandar Vučić, ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković obišli su na aerodromu Batajnica pripadnike 204. vazduhoplovne brigade i 250. raketne brigade. Oni su, posle kraćeg sastanka sa komandantima tih brigada, prisustvovali poletanju aviona MiG-21 i prikazu osposobljenosti pripadnika ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane. Premijer Vučić je potom razgovarao sa vojnicima i oficirima, naglasio je kako u vojsci nema sukoba i najavio kupovinu 2 nova transportna helikoptera i rezervnih delova za lovačku avijaciju. Uspešno se oporavlja mladić iz Kosovske Mitrovice, kojeg su prošlog četvrtka nepoznati napadači uboli nožem i lekari očekuju da uskoro napusti zdravstveni centar. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić obišao je 17-godišnjeg Nikolu Saveljića i poručio da ničija deca ne smeju da budu žrtve nasilja. Dvojica Srba pritvorena su u subotu zbog slučaja nestanka 17-godišnjeg Albanca u Severnoj Mitrovici i njima je određen pritvor do 48 sati, javio je lokalni radio Kontakt Plus pozivajući se na izvore u kosovskoj policiji. Kako se pretpostavlja, nekoliko Albanaca, među kojima je i nestali, pokušali su krađu u severnom delu Mitrovice i prilikom bekstva mladić je nestao. Potraga za njim još traje. Bivša prva dama Amerike i bivša državna sekretarka Hillary Clinton odlučila je da učestvuje u trci za predsjedničke izbore 2016. godine. Drugi pokušaj u trci za Belu kuću objavila je na društvenim mrežama. Teroristi takozvane Islamske države objavili su novu video poruku navodeći da su uništili drevni asirski grad Nimrud u Iraku. Grad je nastao u 13. veku pre nove ere i smatra se kolevkom civilizacije. Iz sporta odbojkaši Vojvodine ostvarili su najveći uspeh u istoriji srpske klubske odbojke, pošto su osvojili kup izazivača uprkos porazu u revanš meču finala od Benfike u Lisabonu sa 3-2. Vojvodina je u prvom duelu u Novom Sadu pobedila sa 3-1. Vreme danas sunčano i toplo, uveče se očekuje na oblačenje ponegde sa kišom, jutarnja temperatura od 6 do 12, najviša do 24, u Beogradu 22 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
knickknacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. So much has come before those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and drives more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for.
I vraćamo se u sno vreme, Radio Beograda 1, nove priče, nove knjige. Jedna zaista, zaista stara knjiga, predamnom, iz, pa evo, boga mi, 56. godine, ako dobro vidim, vrlo sitnim slovima napisano, Svetionik na Rakovoj steni, James Gris. Knjiga za decu, ali priče posebne. Jedna od njih nosi naslov Jozefina Medenjak. Bila jednom jedna devojčica po imenu Jozefina koja je veoma volela da jede medenih kolača. Kada je došlo vreme adventa i prve svetiljke zapaljene, onda bi Sefika, tako su malu najčešće zvali, samo još medenjake imala u glavi. Ako bi negde ugledala izlog ukrašen za Božić i ako bi u njemu bilo medenjaka, od oduševljenja bi zakolutala svojim crnim očima. Ako bi prolazila pored poslastičarne i ako bi zamirisali medenjaci, onda svojim prćastim nosem nije mogla dovoljno disati da bi se što je mogućno više nadisala ugodnog mirisa. A kada se Sefikina majka razgovarala sa susetkom o božićnim kolačima, onda je devojčica napregnuto osluškivala da bi razumela svaku reč koja se izgovori o medenjacima. Jednoga dana je opet došao 1. decembar i Sefika je baš sasvim sama sa svojom školskom torbom šetala Šilerovim parkom, kad je sreo jedan strani gospodin koji je bio malo staromodno obučen i u ruci imao štap sa srebrnom drškom. "Dobar dan, Sefika," rekao je stranac. "Kako si?" "Hvala, vrlo dobro," odgovori Sefika, jer je bila uljudna devojčica. "Reci," zapitao je strani gospodin, "šta bi zapravo želela da ti donese Sveti Nikola?" "Medenjaka," odgovori mala. "Da, da, želela bi medenjaka. A šta bi dete želela da imaš uz kafu u nedelje u adventu?" "Medenjaka," odgovorila je Sefika po drugi put. "Takođe medenjaka," zapitao je stranac i pogledao značajno Sefiku. "A šta bi Sefika želela za Božić?" "Medenjaka," odgovorila je devojčica po treći put. Gospodin tada napravi zamišljeno lice, pogleda Sefiku malo sa strane i progunđa. "Medenjaka, uvek samo medenjaka." Zatim je iznenada udario štapom o tle i uzviknuo. "Da li ti se uopšte dopada vreme adventa, a?" "O, da," odgovorila je Sefika. "A zašto ti se dopada?" pitao je gospodin. "Jer onda ima medenjaka," rekla je mala po četvrti put. Tada se staromodni stranac odjednom namrgodio. Vrh svoga štapa je zabao u zemlju, tri puta ga je obišao, sebi u brk je mrmljao nerazumljive reči i onda se raskoračio pred Sefiku. "Tako, ti glupa Jozefino medenjače," rekao je on. "Sada ćeš dobiti medenjaka koliko god hoćeš. Idi samo kući, vidjet ćeš već." Sefika nije znala šta to sve treba da znači. Zbunjeno se smejala, rekla hvala, iako zapravo nije znala na čemu, i zatim je otišla kući. Pritom je stalno mislila na mnoge medenjake koje joj je stranac obećao. Kada je srela gospođicu Juliju, svoju učiteljicu, rekla je sasvim rasejano: "Dobar medenjak," umjesto "dobar dan." Na sreću, gospođica Julija to nije primetila, a Sefika je otišla dalje. Uskoro je devojčica došla do jedne radnje sa igračkama, koje su uvek bile izložene veoma lepe lutke. Sefika, koja je glava bila puna medenjaka, nije se ni obazirala kad je prolazila kraj izloga. Ali kada je slučajno pogledala u stranu, ipak je zastala, jer na njeno veliko zaprepašćenje čitav izlog je bio pun lutaka od mrkog testa za medenjake. "Smešno," pomislila je Sefika. "Dućan u kome se prodaju igračke nije pekar." Iznenada je začula kako jedna devojčica kraj nje govori svojoj majci: "Vidi, mamice, volela bih ovu lutku u ružičastoj svilenoj haljini." Sefika nije nigde mogla da vidi lutku u svilenoj haljini. Ona je videla samo mrke lutke od medenjaka. To ju je veoma čudilo. Zbunjeno je otišla dalje.
Thank you.
Tako je došla do bioskopa u kome se svake nedelje daje film za decu. Tamo je Sefika stala pred izlog da razgleda fotografije. Kraj nje je stajao jedan mladić koji žive u njenom susedstvu. Sefika, reče mladić, ovaj film o slonu koji leti je odličan. Ja sam ga već gledao. Da šta pričaš o slonovima? Zapitala je zaprepašćeno Sefika. Film se zove Konj medenjak koji leti. Eto, tu piše. Zar ti ne znaš više da čitaš, smejao se mladić. Tu piše sasvim jasno slon. Evo, slon. A da, rekla je Sefika, iako to nikako nije videla i brzo je otišla dalje. Sve se više zbunjivala, jer ona je jasno pročitala da je tamo naveliko i naširoko stajalo konj od medenjaka. Možda suviše mislim na medenjake koje mi je obećao gospodin u parku, razmišljala je ona i čvrsto se odlučila da ne misli više na njih. Otišla je kući i počela da radi svoje školske zadatke. Trebalo je da piše jedan sastav o zimi. Odmah joj je palo nešto na pamet i napisala je sastav od 8 stranica, ne prekinuvši pisanje ni jedan jedini put. Ali kada je sastav bio gotov i Sefika ga pročitala, onda je na svoj užas primetila da je od početka do kraja pisala o medenjacima. Smešno, rekla je ona. Mislila sam da sam napisala nešto o snegu i klizanju, a to je postao sastav o medenjacima. Pa da, mislila je ona zatim, i medenjaci spadaju u zimu. Zaklopila je svesku i stavila je u školsku torbu, ali joj se ipak učinilo čudnovatim da joj je danas srelo toliko medenjaka. Najpre lutke u prozoru, zatim konj od medenjaka u bioskopu, a sada je čak napisala i sastav o medenjacima, što zapravo nikako nije htela. Još uvek suviše mnogo mislim na medenjake, mrmljala je ona. Da bi odvratila misli od toga, otišla je do svoje prijateljice Bobi. Napolju je padao sneg i čitav grad je izgledao kao da je posut belim šećerom. Ali devojčica to nije videla. Ona je neprestano mislila na silne medenjake koje je obećao stranac. I tako je Sefika došla udubljena sasvim u svoje slatke misli, do kuće u kojoj je živela njena mala prijateljica. Ona je zazvonila, vrata su se već otvorila i Bobby je bila tu. Opasala je belu kecelju koja je bila suviše velika, a ona je bila veoma uzbuđena. Čuj, Sefika, uzviknula je Bobby, smemo da pečemo jabuke, dozvolili su mi roditelji. Sasvim smo sami u kući, ući. Pre nego što je Sefika mogla da kaže jednu jedinu reč, Bobby je već bila ugurala u kuhinju i opasala joj jednu strašno dugačku plavu kecelju. Tako, rekla je Bobby, a sada da pečemo sebi jabuke na ognjištu. I obe devojčice su to i radile. Bobby je pritom pričala strašno mnogo i sve moguće zbrkano, ali Sefika uopšte nije slušala, nego je samo mislila na medenjake starog gospodina iz Šilerovog parka.
Thank you.
Slušate Sno vremena, talasima Radio Beograda 1. Sledi još jedan odlomak priče Jozefina Medenjak iz jedne već stare, stare knjige Svetionik na rakovoj steni Jamesa Krisa. Kada je prva pečena jabuka bila lepo mekana i rskava, Bobi ju je presekla po sredini i polovinu dala Sefiki. Sefika je uzela polovinu jabuke, zagrizla, napravila iznenađeno lice, zagrizla još jednom i od čuđenja su joj se oči zaokruglile još više nego obično. Jabuka ima ukus sasvim kao medenjak, uzviknula je ona veselo. No Bobi je zavrtela glavom i rekla, moja polovina ima ukus obične pečene jabuke, daj da probam parče tvoje polovine. Sefika ju pruži jabuku, a Bobi odgrize jedan komad. Zatim je zaklopila oči, kao njena majka kada proba testo, i žvakala je dugo i pažljivo. Ali pošto je Bobi progutala jedan zalogaj i ponovo otvorila oči, ponovo je zavrtela glavom. Tvoja polovina ima isti ukus kao i moja, rekla je ona, a obe polovine imaju ukus sasvim obične pečene jabuke. Kako uopšte dolaziš na misao da jabuka ima ukus medenjaka? Ne znam, rekla je Sefika. Bila je veoma zbunjena. Obe devojčice su pojele 7 pečenih jabuka, a sve polovine koje je Sefika dobijala imale su ukus medenjaka. Devojčica se tome najpre radovala, ali postepeno joj je pritom bivalo sasvim neprijatno u duši. Možda me je strani gospodin u parku omađio, pomisli ona. Zbog toga je ona bila srećna kada je pečenje bilo završeno i kada su obe skinule suviše velike kecelje. Kada je Sefika uveče došla kući, bilo je za večeru frankfurtskih kobasica sa salatom od krompira. Devojčica se veoma radovala kobasicama, jer posle 7 polovina jabuka koje su sve imale ukus medenjaka, sada je baš žudela za nečim slanim. Ali tek što je Sefika pojela parče kobasice, od zaprepašćenja su joj oči narasle kao 2 džepna časovnika. Naime, kobasice su imale ukus medenjaka. Tada je Sefika izgubila potpuno apetit i pojela je samo polovinu kobasice i nije uopšte jela salate od krompira, jer je sada znala da je omađijana i da će salata od krompira imati ukus medenjaka. Sefikina mati je bila veoma zabrinuta što Sefika uopšte ništa nije jela. Ona je poverovala da je devojčica bolesna i odmah ju je strpala u krevet. Ali i u krevetu Sefiku su progonili medenjaci. Naime, ona je usnila da je u kući od medenjaka. Krov, zidovi, vrata, stolovi i stolice, i lampe, pa čak i baštenska ograda napolju. Sve je bilo napravljeno od testa za medenjake. Mirisalo je slatko i prijatno u ovoj kući. Ali Sefiki je danas bilo dosta ovoga mirisa. Ona je kroz kućna vrata istrčala u baštu. Ali i tamo su mirisali medenjaci, jer sa svakog drveta koje stalo u bašti padali su mali i veliki, okrugli i uglasti medenjaci u travu, a svuda gde je pao medenjak sa grane, odmah je raslo novo drvo.
We'll be right back.
Tolikih medenjaka Sefiki se sasvim smutilo u glavi. Ona je brzo potrčala do baštinskih vrata da odande istrči na ulicu. Ali kada je stigla do vrata, tamo je stajao staromodni stranac. On je podigao svoj štab sa srebrnom drškom i rekao: "Stoj." Devojčica se strašno poplašila i zastala je sasvim prestravljeno. Tada je rekao stranac: "Ovu kuću i ovu baštu ne smeš napustiti, Sefika. Moraš uvek ostati unutra, jer sada su tvoje želje ispunjene. Imaš medenjaka koliko god hoćeš. Treba samo da odlomiš komad ograde kad si gladna. Odmah će to opet narasti." "Ali ja tako uopšte nisam mislila," rekla je Sefika i počela očajno da plače. "Ne podnosim više medenjake," jecala je ona. "Molim vas, pretvorite me čarolijom ponovo u pravu devojčicu. Želim da lutke opet izgledaju kao lutke i da pečene jabuke opet imaju ukus pečenih jabuka i kobasice kobasica. Ne želim više da budem Jozefina medenjak." "E, kad je tako," rekao je opet strani gospodin, "onda ću te opet načiniti običnom devojkom." Zaboje svoj štap u zemlju, tri puta ga je obišao, sebi u brke mrmljao nerazumljive reči i onda se raskoračio pred Sefiku. "Tako," rekao je onda, "sad je opet sve onako kako je bilo. Doviđenja." Devojčica je htela da kaže hvala lepo, ali se odjednom probudila, a mati je stajala kraj njenog kreveta i milo je gledala. "No, Sefika, kako ti je danas?" pitala je ona. "Zar opet nemaš apetita?" "O, naprotiv," viknula je mala, "gladna sam kao vuk." Mati se tada obradovala i izuzetno je Sefiki dala za doručak jedno rovito jaje. Sefika je motala kao ala, jer sad ništa nije imalo ukus medenjaka. Zemičke su imale ukus zemičaka, marmelada marmelade, a jaje je imalo ukus običnog rovitog jajeta. Od tog doba Sefika više nije tako halapljiva na medenjake. Ona ih do duše još uvek rado jede, ali isto tako rado jede ona jabuke ili orahe, kobasice ili palačinke, zemičke ili hleb sa maslom. I kada sada opet dođe vreme adventa, onda se ona ne raduje samo medenjacima, nego svemu čega ima. Lutkama u prozorima, svetiljkama oko adventnog venca, lepim pesmama koje uči u školi, pečenim jabukama i snegu. Ponekad, kada ide po Šilerovom parku, vidi opet i stranog gospodina. Tada ona kaže, dobar dan, a on odgovori, dobar dan, Sefika, a nikada je više ne naziva Jozefinom Medenjakom. Bila je to priča iz knjige Svetionik na rakovoj steni Jamesa Krisa. Jedna kratka priča iz knjige telefonske bajke Đanija Rudarija. Istorija kraljevstva Žderonije. U dalekoj drevnoj zemlji Žderoniji, istočno od vojvodstva Pijanije, prvi vladar je bio Žderonja Superželudac, nazvan tako pošto bi kad pojede špagete, krckajući smazao i tanjer i savršeno bi ga svario. Njega je na prestolu nasledio Žderonja drugi zvani Tri kašike, jer je čorbu jeo koristeći istovremeno tri srebrne kašike, po jednu u svakoj ruci, a treću bi mu dodavala kraljica i teško njoj ako ne bi bila puna puncata. Posle njega na prestolu Žderonije, smeštenom u vrh stola postavljenog danju i noću, sledili su po redu Žderonja treći zvani Predilo, Žderonja četvrti zvani Kotlet s parmezanom, Žderonja peti Gladnica, Žderonja šesti Tamanitelj Ćuretine, Žderonja sedmi zvani Imali Još, koji je proždrao čak i krunu, a bila je od kovanog vožđa, Žderonja osmi zvani Kora Sira, koji je kad na trpezi nije više ništa našao za jelo, progutao stolnjak, Žderonja deveti zvani Čelična vilica, koji je pojeo svoj presto sa sve jastucima. Tako je završila ta dinastija. Vi slušate Sno vreme, Radio Beograda 1. Nastavljamo da se družimo sa pričama i u četvrtom satu.
All of the fields are soft. many men have loved the bell you fastened to the ring, and everyone who wanted you, they found what they will always want again. Your beauty lost to you yourself, just as it was lost to them. Oh, take this longing from my tongue, whatever useless things these hands have done. Let me see your beauty broken down, like you would do for one you love. Your body like a searchlight, my poverty revealed. I would like to try your charity until you cry. Now you must try my greed. And everything depends upon how near you sleep to me. Just take this longing from my tongue, all the lonely things my hands have done. Let me see your beauty broken down, like you would do for one you love. Hungry as an archway through which the troops have passed, and I stand in ruins behind you with your winter clothes, your broken sandal strap. I love to see you naked over there, especially from the back. Oh, take this longing from my tongue, all the useless things my hands have done. Untie for me your high blue gown, like you would do for one you love. You're faithful to the better man. I'm afraid that he left, so let me judge your love affair in this very room where I have sentenced mine to death. I'll even wear these old laurel leaves that he's shaken from his head. Just take this longing from my tongue, all the useless things my hands have done. Let me see your beauty broken down, like you would do.
Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pravoslavna crkva i vernici slave danas drugi dan Vaskrsa. Blagodatni oganj sa Hristovog groba u Jerusalimu, koji je u Beograd donet na Veliku subotu, prenet je u pravoslavne hramove u Banja Luci, Pakracu, a zatim u Podgoricu. Na drugi dan Uskrsa oganj će biti prenet na Kosovo i Metohiju u manastire eparhije Raško-Prizrenske, Gračanicu, Visoke Dečane i Pećku patrijaršiju. U vojsci Srbije nema sukoba i spremna je da odgovori na sve zadatke, kaže predsjednik vlade Aleksandar Vučić i najavljuje kupovinu 2 nova transportna helikoptera i rezervnih delova za lovačku avijaciju, za šta će odluku vlada doneti u četvrtak. tokom posete pripadnicima 204. vazduhoplovne brigade i 250. raketne brigade na aerodromu u Batajnici sa ministrom odbrane, načelnikom generalštaba i drugim čelnicima vojske, razgovarao je o stanju u srpskom vazduhoplovstvu i nedavnoj helikopterskoj nesreći. Eventualne smene u vojsci zbog pada helikoptera, kada je poginulo 7 osoba, pitanje je, kaže premijer, za vojne organe. Dvojica Srba pritvorena su u subotu zbog slučaja nestanka 17-godišnjeg Albanca u Severnoj Mitrovici i njima je određen pritvor do 48 sati, javio je lokalni radio Kontakt Plus, pozivajući se na izvore u kosovskoj policiji. Kako se pretpostavlja, nekoliko Albanaca, među kojima je i nestali, pokušali su krađu u severnom delu Mitrovice i prilikom bekstva mladić je nestao. Potraga za njim još traje. Bivša američka državna sekretarka Hillary Clinton objavila je kandidaturu za predsjedničke izbore 2016. godine i to će biti njen drugi pokušaj da postane prva žena na čelu najmoćnije države sveta. Turska je opozvala ambasadora iz Vatikana jer je papa Franja izjavio da je masovno ubistvo Jermena u doba Otomanskog carstva bilo prvi genocid u 20. veku. Ankara negira genocid nad Jermenima, a papinu izjavu smatra suprotnom njegovoj poruci mira i dijaloga tokom posete Turskoj prošle godine. Iz sporta, odbojkaši Vojvodine ostvarili su najveći uspeh u istoriji srpske klubske odbojke, pošto su osvojili kup izazivača, uprkos porazu u revanš meču finala od Benfike u Lisabonu sa 3-2 u setovima. Vojvodina je u prvom duelu u Novom Sadu pobedila sa 3-1. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Uveče i tokom noći ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 6 do 12 stepeni, najviša dnevna od 18 do 24, u Beogradu 22 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Friend, Moon River.
Četvrti sat sno vremena na talasima Radio Beograda 1. Knjiga Uputstva za kuvara. Lekcije zen učitelja o življenju sa smislom. autor Bernard Glassman i autori, boga mi, Rick Fields. Evo prvog odlomka. Položaj kuvara u Zen manastiru je jedan od najviših i najvažnijih. Dogen, osnivač najveće Zen budističke škole u Japanu, u 13. veku je napisao svoj čuveni priručnik sa naslovom Uputstva za kuvara. U knjizi opisuje kako je preduzeo opasno pomorsko putovanje u Kinu da bi pronašao pravog učitelja. Kada je konačno stigao na odredište, preživevši sve tajfune i pirate, bio je prisiljen da sačeka na brodu dok kineske vlasti ne pregledaju njegova dokumenta. Jednog dana na brod je došao postari kineski monah. Dogenu je rekao da je on bio Tenzo, glavni manastirski kuvar, i s obzirom da je sljedećeg dana bio praznik, prvi dan proleća, želeo je monasima da posluži nešto posebno. Hodao je 12 milja da vidi može li da kupi malo slavnih šitake pečuraka koje Dogen doneo iz Japana, da bi ih dodao u supu sa rezancima sutradan ujutru. Ovaj monah je ostavio snažan utisak na Dogena, koji ga je zamolio da ostane na večeri i prespava kod njega, ali monah je tvrdio da mora neodložno da se vrati u manastir. Ali zaista, rekao je Dogen, tamo su drugi monasi koji mogu da pripreme obrok dok si ti odsutan. Ja sam zadužen za taj posao, odgovorio je monah. Kako mogu da ga ostavim drugima? Ali zašto slabašak stariji čovjek kao što si ti treba da gubi vreme radeći tako težak posao kao što je posao glavnog kuvara? Insistirao je Dogen. Zašto to vreme ne posvetiš meditaciji ili proučavanju reči učitelja? Zen kuvar je prasnuo u smeh, kao da je Dogen ispričao nešto vrlo smešno. Dragi moji prijatelji iz tuđine, reče on, jasno je da ne razumeš kako se Zen praktikuje. Kad budeš mogao, molim te posjeti me u mom manastiru da potpunije prodiskutujemo ove stvari. Onda on pokupi pečurke i započe dugo putovanje nazad ka manastiru. Dogen je napokon posjetio kuvara u njegovom manastiru. Učio je sa njim i sa mnogim drugim učiteljima. Kada se konačno vratio u Japan, Dogen je postao čuveni Zen učitelj. Nikad nije zaboravio lekcije koje je naučio od kineskog Zen kuvara. Kuvareva dužnost je bila, pisao je Dogen, da napravi najbolji i najraskošniji mogući obrok od sastojaka koji su mu bili na raspolaganju, čak iako je imao samo pirinač i vodu. Zen kuvar je koristio ono što je imao, a nije se žalio ili opravdavao onim što nije imao. Na jednom nivou Dogenova uputstva za kuvara govore o odgovarajućem načinu da se pripreme i posluže obroci za monahe, ali ona s druge strane govore o vrhunskom obroku, našem životu, koji je i najveći poklon koji možemo da primimo i najviše što možemo da ponudimo.
You
Kako treba kuvati? Kada je Dogen pitao zen kuvara iz kineskog manastira zašto mu pomoćnici nisu osušili pečurke na vrelom suncu, kuvar je rekao: ja nisam drugi ljudi. Isto tako treba i mi da shvatimo da je ovaj život jedini koji imamo. On je naš, baš sada. Ako ne koristimo priliku da kuvamo, traćimo svoj život. Dogen upućuje: drži oči otvorene, dobro peri pirinač, stavi ga u lonac, upali vatru i skuvaj ga. Jedna stara izreka kaže: posmatraj lonac kao da je tvoja glava, a vodu kao da je tvoja krv. Kada kuvamo i živimo sa ovom vrstom pažnje, najobičniji postupci, najskromniji sastojci otkrivaju kakvi su u suštini. U kuvanju se, kao i u životu, radi o transformaciji. Kada kuvamo, radimo neposredno sa elementarnim silama vatre i toplote, vode, metala i gline. Stavimo poklopac na lonac i čekamo da vatra transformiše pirinač, ili zamesimo brašno sa kvascem i stavimo ga u pećnicu da se peče. U tome ima nečeg skrivenog, gotovo mističnog. Ova vrsta transformacije uključuje određenu meru vere. Moramo dosta da radimo da bismo pripremili hranu. Peremo pirinač, mesimo hleb, razbijamo jaje. Pažljivo merimo sastojke. Mešamo, lupamo, spajamo. A zatim moramo da čekamo. Treba da prepustimo vatri i vodi da transformišu hranu koju pripremamo. Moramo sve to držati na oku. Moramo biti svesni onoga što se dešava. Za zen kuvara stara izreka, kad paziš na mleko, ono ne iskipi, samo je upola tačna. Lonac je uglavnom poklopljen, ali istovremeno taj poklopac često podižemo da bismo probali jelo. Svaki čas podižemo poklopac da probamo hranu. Zen kuvar sledi srednji put. Imamo poverenja da će se supa skuvati, ali ipak povremeno proveravamo. Uspešan zen kuvar je kao alhemičar. On može da transformiše otrove u vrline. Zen kuvar ovo ne postiže tako što dodaje neki tajni sastojak, već time što nešto izostavlja. Zen kuvar izostavlja vezanost za ja. Na primjer, bes se smatra otrovom kada je motivisan egoizmom, ali odstranite iz besa tu vezanost za ja i ista emocija postaje žestoka energija rešenosti, što je vrlo pozitivna snaga. Ako iz žudnje odstranimo za okupiranost sobom, ona postaje želja da se drugome pomogne. Ako neznanje oslobodimo iste te samousmerenosti, ono može da postane stanje otvorenosti koje omogućava da se pojave neke nove stvari.
Thank you.
I dalje smo, putujemo u stvari kroz knjigu Uputstva za kuvara Bernarda Glasmana i Rika Filca. Sastojci. Kako nalazimo sastojke? Jednostavno otvorimo oči i pogledamo oko sebe. Uzimamo materijale koji su nam pri ruci, baš ispred nosa, i spremamo najbolji mogući obrok. Radimo sa onim što nam je u svakom trenutku na raspolaganju. Naše telo je jedan sastojak. Naši odnosi sa drugima su drugi sastojak. Naše misli, osjećanja i svi naši postupci su sastojci. Mesto na kome živimo, lišće koje opada, sumaglica oko meseca, saobraćaj na ulicama, prodavnica na uglu. Sva ova mesta su naši sastojci. Da bismo videli sastojke koji su pred nama, treba da otvorimo oči. Obično sami sebi povlačimo granice, iscrtavamo svoju malu teritoriju. I tada je to jedino mesto koje gledamo. Vežbanjem, međutim, naša teritorija se širi, sve stvari na svetu postaju naši sastojci. Kada sebe vidimo kao svet, kada sagledamo jedinstvo života, ceo svet postaje nam dostupan. Tada zen kuvar zna da je svaki aspekt života važan sastojak vrhunskog obroka. Uglavnom brinemo zbog toga što nemamo dovoljno nekog određenog sastojka. Ali zen kuvar je takođe svestan opasnosti od viška. U stvari, Imati previše može biti jedna od najvećih zamki. Previše nečeg dobrog može vrlo lako da pokvari jelo. Kuvar koga suviše ponese duhovni sastojak može se plašiti da će uprljati svoje ruke. On nikad neće razbiti jaje, niti će seckati povrće. Ako je kuvar suviše obuzet ovim sastojkom, naše svakodnevno obično postojanje može videti kao iluziju, kao da ono zapravo nije važno. Kuvar počinje da liči na Alfreda Njumena sa naslovne strane časopisa Mad Magazine, koji kaže: šta, ja zabrinut? Takav kuvar je toliko izdvojen, toliko iznad svega, da ili nikad ništa ni ne skuva, ili pak skuva sasvim tanko jelo bez mase. Ljudi koji se vezuju za iskustvo duhovnosti često se opisuju kao neko ko smrdi na prosvetljenost. Neophodno je vratiti se u svet i raditi u stvarnom svetu. Kuvari imaju različite ukuse. Neki vole blagu hranu, drugi mnogo začina. Ja sam jedan od onih koji vole začinjenu hranu. Ne osjećam se dobro ukoliko ne preuzimam nikakav rizik. Volim da preuzimam rizik sprovođenja bazičnih promjena koje vode ka prosvetljenom društvu. To je rizik koji ide sa onim što Bob Schwartz naziva agens promjene. Kada vidim potrebu, vuče me da učinim nešto sa tim. Ne obazirem se previše da li momentalno imam ili nemam dovoljno mogućnosti. Kuvari koji vole ukus rizika ne mogu se plašiti neuspeha. Ljudi misle da su bili neuspešni ako se nešto ne odvija onako kako su očekivali. Ali najveći broj stvari se ne odvija onako kako bismo očekivali. Ne želim time da kažem kako ne treba da se trudimo da obavimo stvari onako kako smo očekivali ili onako kako se nadamo da će ispasti. Ali ne možemo očekivati da će se tako dogoditi. Neprestano treba da budemo spremni da situaciju vidimo iz drugog ugla. Možda se nešto nije desilo jer još nije vreme. Možda se nije desilo jer se pravi ljudi nisu sreli, ili možda okolnosti nisu bile one prave. Možda je potrebno narednih 10, 50 ili 100 godina. Stvari se uvek odvijaju na svoj način. Pred nama je upravo sada baš sve što je potrebno za početak. Kada želimo da započnemo nešto novo, neki posao, vezu ili novi život, obično se žurimo. Želimo da uskočimo i radimo nešto, bilo šta. Ali zen kuvar zna da ne možemo da spremamo jelo ako je kuhinja zakrčena sinoćnim sudovima. Da bismo videli sastojke koje već imamo, treba da raskrčimo prostor. Očistišta piće, varjače i sav ostali pribor savetuje Dogen. Rukuj njima sa podjednakom pažnjom i svesnošću, vrati sve tamo gde prirodno pripada. Uvek počinjemo čišćenjem. Čak i ako kuhinja izgleda čista, treba da je počistimo svaki put kad želimo da započnemo novi obrok. To je kao kad uzimamo čašu sa police. Obrišemo je pre nego što je pružimo gostu. Sam proces čišćenja menja kuvara, kao i okruženje i ljude koji pripadaju tom okruženju. Bilo da smo u sali za zen meditaciju, u dnevnoj sobi, u kuhinji ili u kancelariji. Zbog toga se u zen manastirima čišćenju pridaje toliki značaj. Nije bitno da li mislimo da je nešto prljavo ili ne. Jednostavno čistimo. Dok čistimo, otkrivamo sastojke kojima već raspolažemo. Počinjemo da vidimo sastojke koje imamo. Na primjer, pre nego što očistimo police, moramo da izvadimo tegle. Tako vidimo sve tegle koje imamo, neke prazne, neke skoro prazne, a druge pune. Pronalazimo ono što nam nije potrebno, ono čega imamo suviše, ono što se pokvarilo i što treba baciti. Čišćenje je ideal koji nikad nije zadovoljen. Zato, s obzirom da ne možemo potpuno da očistimo, ono što je preostalo postaje sastojak svakog novog obroka. Zbog toga što nismo očistili neku čašu, novi postupci su uslovljeni tom prljavom čašu. Zato vežbamo da svaka nova aktivnost koju preduzmemo bude što je moguće čistija i neuslovljenija preostalim tragovima. Kako jesti? Obedovanje je vrhunac svega što smo opisivali. Čišćenje i pripreme, sakupljanja sastojaka, seckanja i mešanja raznim spravama, kuvanja i serviranja. Obedovanje je kulminacija. To je ceremonija gozbe, zajedništva, primanja blagoslova ili pružanja zahvalnosti. Treba da jedemo tako da izražavamo zahvalnost za hranu i sav napor za njeno pripremanje. Treba da uživamo u ukusima i konzistenciji hrane. Da bismo to postigli, dobro je da sporo jedemo, ili bar sporije nego inače. Treba da poklanjamo pažnju onome što jedemo, kao i ljudima sa kojima obrok delimo. treba da damo sebi vremena. Neki preporučuju da se pirinač žvaće 50 puta pre nego što se proguta. To je možda malo preterano, ali bar možemo dobro da sažvaćemo hranu tako da zaista osetimo 6 ukusa. Gorko, kiselo, slatko, slano, blago i ljuto. Kada jedemo sa ovakvom svesnošću, vidjet ćemo da jedemo baš pravu količinu, kolika god je ona. Baš kao zen monasi u Orioki ceremoniji. Ako nedovoljno jedemo, to je na neki način odsustvo poštovanja za sastojke, kuvara, ono koji servira. Zapravo, za čitave naše živote. Predamo se, jer ne želimo da se obrok završi. Vezujemo se za prijatan osjećaj koji hrana daje. Ali previše bilo čega, pa čak i ako je dobro, ubrzo postaje bolno. Pošto svakog dana jedemo 2, 3 ili 4 puta dnevno, lako zaboravljamo koliko je to čudesno. To je kao izlazak sunca ili njegov zalazak. Sunce izlazi i zalazi svakog dana. Možda ćemo primetiti ako je izuzetno lepa zora, ali ako nije ništa naročito, možda je nećemo ni primetiti. Ali ako možemo da ga vidimo kao da je prvi put, svaki izlazak sunca postaje izuzetan, veoma lep. Isto je i sa svakim obrokom koji pripremamo. Ljudi se u Japanu neprestano klanjaju jedni drugima. Zen učenici se klanjaju svojim učiteljima, naravno, ali mi imamo i tradiciju klanjanja učitelju i kad on nije prisutan. U stvari, kažemo da je čak važnije pokloniti se učitelju kad on nije prisutan. Isto tako je, mislim, važno da proslavljamo i kad mislimo da nema ništa što bi se slavilo. Važno je napraviti svečanost i kada nema nikakvog razloga za nju.
I go walk across the desert till I've been right by. I won't even think about what I left behind. And I can drive there anyway. I can call my own. Go back home. It's a long road, it's a long and narrow way. If I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. Ever since the British burned the White House down, there's a bleeding wound in the heart of town. I saw you drinking of an empty cup. I saw you buried, and I saw you dug up. It's a long road, it's a long and narrow way. If I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. Look down, angel, from the skies. Help my weary soul to rise. Kissed your cheek, I dragged your flag. You broke my heart, I was your friend till now. It's a long road, it's a long and narrow way. If I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. In the courtyard of the golden sun, you stand and fight, or you break and run. You went and lost your lovely head for a drink of wine and a crust of bread. It's a long road, it's a long and narrow way. If I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. We looted and we plundered on distance.
I još jedno kratko poglavlje iz knjige Tata, ti si lud, Viljama Sarojana. Plaža. Otac i ja uđo smo u kola i odvezo smo se do mora, jer otac voli da ide na more, ma gde je bilo. Ako tamo postoji more, do koga može da dođe. Ako nema mora, on voli da ide na reku. Ako nema ni reke, onda voli da okrene prskalicu u bašti i da posmatra vodu. Okean kod San Franciska je isti kao i u Malibu, ali u San Francisku je hladan i plima i oseka su više i jače. Izišli smo na plažu i šetali neko vreme, a onda smo se odvezli na brežuljak do Cliff House-a i posmatrali foke na Seal Rocku, celu jednu porodicu na sopstvenoj steni. More je snažno zapljuskivalo stenu, foke su ronile pod vodu, malo plivale, a onda su opet izlazile na stenu, lajale i igrale se. Posmatrajući ih, razmišljao sam o tome kakav je njihov život. Pa eto, od rođenja do smrti stalno su zajedno. Ne rade, niti se brinu, niti štede, niti misle o jučerašnjem ili sutrašnjem danu, ni o tome ko su, niti išta drugo. Zašto mi živimo ovako, a životinje jednostavno žive? Kakvo je to pitanje, reče otac. Šta misliš o sendviču s kobasicama? Hoćeš li ti sendvič s kobasicama? Da bome, zašto ne? Nemamo puno novca, a kad se vratimo kući, moći ćemo da jedemo sve što želimo. Ali ne sendviče s kobasicama. Možda baš i to. Ali ne na plaži. Na plaži staju $4. To je pola dolara za jedan sendvič za svakog od nas. Za pola dolara možemo da kupimo 2 galona benzina i da se vozimo oko 40 milja. To je sasvim tačno, reče otac, ali osjećam miris sendviča i baš bih voleo da ih okusim ako nemaš ništa protiv. Što se mene tiče, važi. Prošetali smo se plažom i kupili po jedan sendvič sa svim što uz njih sleduje. Sve što sleduje, to je seckani luk, seckani kiseli krastavci i paprike, slačica i sos, koji se prelije preko svega toga, preko vrha i sa strane. Otac je pojeo svoj sendvič u 3 zaloga. Sam svet je ono što je najbolje u ukusu kobasica, reče on, i zato je ulica pravo mesto gde treba da se jedu. Tačno iza štanda sa kobasicama nalazila se vrteška. Muzika je sve vreme svirala i mogao sam da čujem decu kako se dovikuju i viču roditelje. I ja se setih kad sam i sam to radio. Izgledalo je da je bilo davno, vrlo davno, skoro u nekom drugom životu, jer se godinama nisam vozio na vrtešci. Nekako sam poželeo da se vozim, ali naravno nisam hteo da kažem, jer bi mi otac rekao da skočim i da se povezem i onda bi otišlo još 10 centi. U to otac reče, ne znam kako ćeš ti, ali ja moram jednom da se provozem na vrtešci. Ozbiljno, ja ću se voziti na lavu, a ti na tigru. Požurili smo iza šatre sa sendvičima do blagajne i kupili karte.
May God bless and keep you always. Your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every level. May you stay forever young. Righteous,
May you grow up to be true. May you always know the truth and see the light surrounding you. May you always be courageous, stand upright and be strong. May you stay forever young.
I za kraj još jedna pričica iz knjige Telefonske bajke Đanija Rodarije. Svemirska kuhinja. Moj prijatelj kosmonaut bio je na planeti X213 i za uspomenu mi je doneo jelovnik iz nekog tamošnjeg restorana. Ja vam ga prepisujem u potpunosti. Predjela. Rečni šljunak u sosod za pušača. Prepržene kriškice upijajućeg papira. Narezak od uglja. Čorbe. Ruže u bistroj supi, sušeni karamfili s prelivom od mastila, pečene nožice pisaćeg stola, rezanci od ružičastog mermera na puteru od mlevenih lampica, njoke od olova, gotova jela, biftek od armiranog betona, triftek na lancima, tuge na roštilju, pečenje od cigala sa salatom od crepa, nota do od ćurećih grudi, cerade za automobile kuvane s klipovima motora, pržene slavine, hladne i tople, dirke sa pisaće mašine, u stihovima i prozi, jela po poručbini, po želji. Da bi se objasnio ovaj posljednji izraz, donekle uopšten, dodaću da je planeta X213, kako izgleda, potpuno jestiva. Tamo gore se svaka stvar može pojesti, svariti, čak i asfalt na putu. I planine, i one. Stanovnici X213 su već proždrali čitave planinske lance. Neko, na primjer, ode na izlet biciklom. Ogladni, siđe i pojede sedište ili pumpu. Deca su posebno oblaporna na zvončiće. Doručak izgleda ovako. Zazvoni budilnik, ti se probudiš, skrabiš budilnik i pojedeš ga u dva zaloga. Slušali ste Sno vreme Radio Beograda 1, sa vama su bili ton majstor Boja Dobanovački, muzička urednica Katarina Epštajn, producentkinja Maja Marković, ja sam Hana Gadomski. Sanjajte zatvorenih očiju, sanjajte budni, umesite nešto lepo od najlepših snova.
Well, I'm sorry for my lack of communication. But as I'm staring out this fifth floor window, it seems like the least amount of communication is better. Supposed to say there's a bloody effigy on my wall, and the complimentary carnation is falling apart, and I ain't got time for the nicety. Never fond of the niceties. I will see you round, round, round. Duncan Donuts, 'cause I ain't got